1485. ilin karanlık günü, güneş tutulması, Kraliçe Anne Neville'in ölümü ve İngiltere'nin taleyi. 19 Mart 2026. il. Tarihte elə günler var ki, onlar sadece təqvimdə bir tarix kimi kalmır. Onlar sanki təbiyyət, siyaset ve insan psixologiyasının eyni nöqtədə toquşduğu nadir anlara çevrilir. 16 Mart 1485-ci ildə belə günlərdən biri idi. Həmin gün nadir və təsirli bir tam günəş tutulması baş verdi. Eyni gündə İngiltərə kraliçası Anne Neville vəfat etdi. Cəmi bir neçə ay sonra isə onun əri, İngiltərə kralı Triti Richard, Bosworth döyüşündə öldürüldü. Orta əsr insanı üçün bu hadisələrin bir-birinə yaxınlığı təsadüf deyildi. Bu, göylərin xəbərdarlığı kimi görünürdü. Bu hekayə həm astronomiya, həm tarix, həm də insan təfəkkürünün necə işlədiyini göstərən maraqlı bir nümunədir. Günəş tutulması nə idi və niyə bu qədər xüsusi sayılırdı? Günəş tutulması ayın yer ilə günəş arasına keçməsi nəticəsində baş verir. Ayın kölgəsi yer səthinə düşür və müəyyən ərazilərdə günəş tam və ya qismən örtülür. 16 Mart 1485-ci il tutulması tam günəş tutulması idi. NASA-nın hesablamalarına görə tutulmanın ən böyük fazası 14:20:51 UT anında baş vermiş, bu anda tam tutulmanın maksimal müddəti 4:53 olmuşdu. Tutulmanın yol enliyi təxminən 213 km idi və ən böyük faza Atlantik üzərində qeydə alınmışdı. Bu, kifayət qədər uzun müddətli tam tutulma sayılır. Astronomiyada 4-5 dəqiqəlik tam tutulma artıq təsirli hadisə hesab olunur. Belə məqamlarda gündüz səması birdən-birə qəribə şəkildə qaralır, temperatur bir qədər düşə bilir, quşlar və heyvanlar davranışlarını dəyişə bilir, səmanın görünüşü isə adi gün batımına yox, sanki yanlış vaxtda gəlmiş gecəyə bənzəyir. Müasir elm üçün bu, tamamilə izah olunan orbital mexanika hadisəsidir. Amma əsrdə yaşayan insanlar üçün bu, kosmosun siyasi və mənəvi həyatla danışdığı bir işarə kimi görünürdü. İngiltərədə nə görünürdü? İngiltərə tam tutulma zolağında deyildi, yəni orada günəş tamamilə yoxa çıxmamışdı. Lakin mənbələr və astronomik kataloglar göstərir ki, İngiltərədə, o cümlədən Londonda qismən tutulma müşahidə olunmuşdu. Müasir astronomiya tarixçiləri də məhz bunun dövr insanları arasında xüsusi təsirat yaratdığını vurgulayırlar. Burada mühüm bir məqam var. İnsanların çoxu üçün tamlıqla qismənlik arasındakı texniki fərq o qədər də vacib deyildi. Onlar üçün əsas olan göydə günəşin qaralması idi. Günəş isə orta əsr siyasi simvolizmində sadəcə səma cismi deyildi. O, hakimiyyət, ilahi iradə, nizam və krallıqla əlaqələndirilirdi. Günəşin zəifləməsi və ya örtülməsi buna görə yalnız astronomik yox, həm də psixoloji və ideoloji hadisə idi. Elmi baxımdan belə tutulmaları necə hesablayırlar? Bugünkü astronomlar yüzlərlə il əvvəl baş vermiş tutulmaları çox yüksək dəqiqliklə hesablaya bilirlər. NASA bu hesablamaları günəş və ayın hərəkətini təsvir edən VSOP87LP2082 epimeridaları və yer fırlanmasının zamanla dəyişməsini nəzərə alan delta tip parametri ilə aparır. Məhz buna görə 1485-ci ildəki tutulmanın nə vaxt, harada və nə qədər davam etdiyini bugün də modelləşdirmək mümkündür. NASA eyni zamanda qeyd edir ki, bu qədər qədim dövrlər üçün əsas qeyri-müəyyənlik ay yox, daha çox yer fırlanmasının uzunmüddətli dəyişmələri ilə bağlıdır. Yəni bir sözlə, bu hadisə mif deyil, dəqiq astronomik reallıqdır. Mistik yozumlar sonradan insanlar tərəfindən əlavə edilib, hadisənin özü isə çox konkret kosmik mexanikanın nəticəsidir. Həmin gün Kraliça Anne Neville də öldü. Eyni gün 16 Mart 1485-ci ildə İngiltərə kraliçası Anne Neville, Richard'ın həyat yoldaşı Westminster sarayında vəfat etdi. Westminster ebinin məlumatına görə, o, həmin gün baş verən günəş tutulması zamanı öldü və daha sonra Abbey'də dəfn olundu. Müasir tarixçilər onun ölüm səbəbinin ehtimalən vərəm olduğunu bildirirlər. Anne Neville sıradan bir tarixi figur deyildi. O, Kingmaker kimi tanınan məşhur Richard Neville'in qızı idi və güllər müharibələrinin ən mürəkkəb siyasi əlaqələri içində yaşamışdı. Onun ölümü şəxsi faciə olmaqla yanaşı, həm də York sülaləsi üçün siyasi və simvolik zərbə idi. Çünki bu, onsuz da gərgin olan hakimiyyət böhranı dövründə baş verirdi. Təsəvvür edin, göy qaralır, sarayda kraliça ölür, ölkədə siyasi sabitlik zəifdir, şayələr dolaşır, xalq isə bunu sadəcə təsadüf kimi qəbul etmir. Orta əsr insanı üçün bu, aydın bir mesaj idi. Nəsə çox böyük və qaranlıq bir şey yaxınlaşır. Niyə insanlar bunu pis əlamət sayırdı? Bu sualın cavabı orta əsr dünya görüşündədir. O dövrdə təbiət hadisələri ilə tarixi hadisələr arasında simvolik əlaqə qurmaq adi hal idi. Kometa tutulma, qırmızı ay, zəlzələ, quraqlıq bunların hamısı siyasi çevriliş, ölüm, müharibə və ya ilahi cəza ilə əlaqələndirilə bilirdi. Bugün biz bilirik ki, günəş tutulması hökmdarların taleyinə təsir etmir. Amma psixoloji baxımdan belə hadisələrin cəmiyyətə təsiri çox realdır. Güclü vizual hadisə insanların qorxusunu, şayələri və kollektiv narahatlığı artırır. Belə dövrlərdə təbii hadisə bir növ mənəvi katalizator rolunu oynayır. İnsanlar onsuz da hiss etdikləri qeyri-müəyyənliyi göydə görmək istədikləri işarələrlə birləşdirirlər. Başqa sözlə, tutulma kralı devirmədi. Amma tutulma haqqında inanclar siyasi legitimliyi zəiflədən atmosferin bir hissəsinə çevrilə bilərdi. Richardın sonu, Bosworth döyüşü. Həmin ilin yayında bu qaranlıq assosiasiya daha da gücləndi. 22 avqust 1485-ci ildə Treaty Richard Bosworth döyüşündə Henry Tudor'un qüvvələrinə məğlub oldu və öldürüldü. Britanikanın məlumatına görə, bu döyüş faktiki olaraq güllər müharibələrinin son böyük döyüşü idi və nəticədə Tudor sülaləsi İngiltərə taxtına gəldi. Richard isə İngiltərənin son Plantagenet və Yorkçu kralı kimi tarixə düşdü. Tarixin sonradan necə danışıldığını da unutmamaq lazımdır. Richard öldükdən sonra qaliblər, yəni Tudorlar, keçmiş hadisələri öz siyasi maraqlarına uyğun şərh etdilər. Belə bir şəraitdə martdakı tutulma və kraliçanın ölümü də göylərin Richardı rədd etməsi kimi təqdim olunmağa çox əlverişli material idi. Tarix yalnız faktlardan ibarət deyil, o həm də faktların sonradan necə izah edilməsidir. Astronomik hadisə necə siyasi mifə çevrilir? 1485-ci ilin hadisələri bu baxımdan çox yaxşı nümunədir. Burada 3 qat var. Birinci qat fiziki reallıqdır. Ay günəşin qarşısından keçir, yerə kölgə düşür, tutulma baş verir. İkinci qat insan təcrübəsidir. Gün işığı azalır, insanlar qorxur, bunu qeyri-adi qəbul edir. Üçüncü qat tarixi narrativdir. Kraliça ölür, kral bir neçə ay sonra döyüşdə məhv olur və bütün bunlar sonradan bir göy işarəsi hekayəsinə çevrilir. Bu, elmin və mədəniyyətin eyni hadisəyə necə fərqli baxdığını göstərir. Astronom üçün bu, orbital geometriyadır. Salnaməçi üçün isə ilahi xəbərdarlıqdır. Müasir oxucu üçün ən maraqlı məqam da məhz budur. Eyni hadisə zamanın intellektual çərçivəsindən asılı olaraq tam fərqli mənalar qazana bilir. Bu hadisə niyə bu gün də maraqlıdır? Çünki 1485-ci ilin tutulması bizə təkcə keçmişin qorxularını göstərmir. O, həm də insanların qeyri-müəyyənlik qarşısında necə düşündüyünü göstərir. Bu xüsusiyyət çox dəyişməyib. Bugün də böyük təbii hadisələr, kosmik görüntülər, nadir astronomik anlar insanlarda həm heyranlıq, həm də mənəvi mənalandırma ehtiyacı yaradır. Fərq ondadır ki, indi biz tutulmanın səbəbini bilirik. Amma yenə də onun yaratdığı emosional effekt qarşısında susuruq. Çünki günəşin gündüz vaxtı qaralması insan beynində çox qədim və dərin hissləri oyadır.
Nəticə
16 Mart 1485-ci il tarixdə sadəcə bir astronomik qeyd deyil. Bu, elm, siyasət və insan inancının kəsişdiyi simvolik bir gündür. Bir tərəfdən, bu hadisə ayın və yerin hərəkətləri ilə tam izah olunan nadir bir tam günəş tutulması idi. Digər tərəfdən, həmin gün kraliça Anne Neville'in ölümü və bir neçə ay sonra Richardın Bosworth'da məhv olması bu təbii hadisəyə çox güclü mistik və siyasi məna yüklədi. Məhz buna görə 1485-ci ilin mart tutulması yadda qaldı. O, yalnız səmanın qaralması deyildi. O, bir dövrün sonunun, bir sülalənin süqutunun və insanların göydə tarix axtarmaq istəyinin simvoluna çevrildi.